Тато провів аж до містка близню і молодого Заводського. Чужий дядьо ще раніше пішов в другий бік. Він мав забігти додому, захопити рушницю і, ховаючи її під пальтом, засісти збоку. А молодий Заводський повинен був перейти через місток на той бік і берегом пробрести аж напроти заводу, та, підождавши трохи, заспівати Павлову пісню. Коли він одійшов, тато кумедно пошарував обома руками по головах близню, відштовхнув і з якимось чудним усміхом в голосі сказав: «Ну, катайте, герої!» Близня зараз же пірнула під місток. Дорога була знайома. Коли б близні стільки карбованців, скільки разів вона тут лазила і вдень, і ввечері, так вона б 10 голубників собі справила. А що темно було, так то ще й краще. Ніхто вже не міг побачити. Босяків тепер теж не могло бути на березі, бо солдати та поліція, як став завод та пішов бунт, вичистили берег від босячні і заборонили ходити тут. Та як одійшла близня від ліхтарів моста та трошки звикла до берега, то й видніше стало. Навіть стежечку понад очеретом можна було розібрати і ступати на неї тихенько-тихенько. От тільки чортові жаби з плескотом плигали з берега в воду, а то б зовсім як дві кішечки на м'якеньких лапках пробрались аж до самих вікон. Заводський мур понуро чорнів праворуч, темніший за ніч. Ліворуч холодом повівала річка і поблискувала хвильками, як риба лускою. Очерет легенько шелестів від вітру, наче щось повзло в ньому гадюкою. Івашко час від часу намацував клунок із струментами, що був у нього на грудях під пальтом, та озирався на Любку. Молодця Любка не боялася, тільки все швидко водила головою то туди, то сюди, наче от-от її хтось вхопить збоку. Та ось уже й ті вікна. Світяться, а нічого крізь шибки не видно, тільки грати чорніють. 6 вікон. Всі однакові, всі жовті, всі таємні. І від всіх лягають на землю смуги світла. Ех, погано. Як же його підійти до вікна, коли видко буде через ці смуги? Раптом Любка сильно потягла Івашка за рукав і присіла. Івашко теж припав до землі. Від рогу муру попід самими вікнами йшов солдат з рушницею. То він поринав в темноту між вікнами, то виринав у смугах світла. Ішов повільно, ледаченько, неначе проходжувався собі тут без діла. Близня, не дихаючи, лежала на стежці за кущем очерету і стежила очима за солдатом. Коли він повернув назад, на тім боці хтось голосно заспівав: «Гей, не спиться і не лежиться, і сон мене не бере!» Солдат круто зупинився і зняв рушницю з плеча. Близня завмерла. Але солдат постояв, переступив ногами та й поклав знову рушницю на плече. А з того берега ще голосніше співало далі: «Гей, пішов би до дівчини, та не знаю, де живе!» Солдат кашлянув і пішов так само повільно, тільки вже не ледаченько, а все поглядаючи на той бік річки. Близня жадно нишпирила очима по вікна. Невже ж дядьо Павлусь не почує? Зачинені прокляті вікна. Може, й справді не чути туди? Та вмить у крайньому вікні, що до містка, неначе замехтіло щось. Тінь якась. Потім вікно розчинилося, і світло в ньому стало ясніше, прозоріше, а в світлі тому голова, плечі й груди дядя Павлуся. А за ними ще хтось. Та й ще хтось. Та солдат зараз же озирнувся, швидко підійшов і гукнув: «Зачини там вікно! Слиш?» А голос дядя Павлуся йому відповідь: «Та ну, от сердитий який! Зачини, кажу, вікно! Та дай подихати воздухом, чудак чоловік! Не полагається!» «І воздухом дихати не полагається? Ото вже стало! А кому ж полагається? Панам та їхнім барбосам?» Солдат скинув рушницю з плеча і взяв її в обидві руки. «Зачини січас же, а то стрілять буду!» Дядьо Павлусь похитав головою і почав зачиняти вікно. «Ех, хам ти, хам! На! Подавись ти разом з панами своїми воздухом своїм! На свого брата ружо, сволоч, наставляєш!» І, грюкнувши вікном, зачинив його.